είναι τόσο ζωντανή και διδακτική η παραβολή των ταλάντων που δύσκολα μπορεί να αποφύγει κανείς να την σχολιάσει και να αντλήσει από αυτήν διδάγματα. Επειδή όμως εφέτος έχουμε προγραμματίσει τη σειρά των κηρυγμάτων μας κατά διαφορετικό τρόπο, να παίρνουμε δηλαδή είτε από την Ευαγγελική είτε από την Αποστολική περικοπή κάποιο θέμα και να το επεξεργαζόμαστε, και επειδή μάλιστα σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου, λαοφιλούς Αγίου, του Αγίου Χαραλάμπους, εξαιτίας της εορτής του οποίου η Εκκλησία μας σήμερα άλλαξε την σειρά των Αποστολικών περικοπών και μας έβαλε εδώ μία Αποστολική περικοπή η οποία ταιριάζει στην ζωή του Αγίου Χαραλάμπους, για τον λόγο λοιπόν αυτόν θα παρακολουθήσουμε την Αποστολική περικοπή. Τι μας παρουσιάζει εδώ η Αποστολική περικοπή? Τα γνωρίσματα του αληθούς Επισκόπου και Ιερέως, του αγωνιστού Ιερέως και Επισκόπου, αγώνος μέχρι θανάτου, μέχρι αίματος, όπως έκανε και ο Άγιος Χαράλαμπος. Αν μας μείνει καιρός θα κάνουμε μία αναφορά και στον βίο του Αγίου Χαραλάμπους, αν δεν μας μείνει θα ολοκληρώσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι για τον βίο του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Αυτή λοιπόν η Αποστολική περικοπή από την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου γράφτηκε ενώ ο Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στην Ρώμη, η τελευταία του φυλάκιση μετά από την οποία μαρτύρησε στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος θεωρεί πως αυτή η φυλάκισή του και τα δεσμά του αυτά ενδεχομένως στους πιστούς και στους μαθητάς του να προκαλέσουν απογοήτευση και αποθάρρυνση. Να είναι φυλακισμένος, δεσμευμένος ο μεγάλος Απόστολος, ο ουρανοβάμων, αυτός που κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, να επιτρέψει ο Θεός να φυλακιστεί. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτήν την επιστολή προς τον Τιμόθεο, επίσκοπο της Εφέσου, μαθητή του, νέο στην ηλικία, για να τον ενθαρρύνει. Και πριν από την συνάφεια της σημερινής αποστολικής περικοπής που ακούσαμε, ανάμεσα στο άλλο του λέει ο Απόστολος Παύλος ότι σου γράφω το γράμμα αυτό για να σε υπενθυμίσω να αναζωπηρώσεις το χάρισμα του Θεού, ω έστιν εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Να μην ξεχάσεις, Τιμόθεο, ότι έχεις ένα χάρισμα, το χάρισμα της ιεροσύνης. Μην αφήσεις την ιεροσύνη σου να κοιμηθεί, αλλά να την αναζωπηρώσεις, να την κάνεις πιο θερμή στη συνέχεια. Γιατί ο Θεός λέει, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, ούγαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας. Πνεύμα δειλίας το οποίο πολλές φορές καταλαμβάνει πολλούς ενώπιον των δυσχερών συνθηκών του κηρύγματος του Ευαγγελίου και απογοητεύονται και κρύβονται. Εγώ είμαι φυλακισμένος, αλλά εσύ με φοβάσαι. Ούγαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη ούν επεσκυνθεί στο μαρτύριο του Κυρίου ημών. Μην τρέπεσαι γιατί ο Χριστός μαρτύρησε και πέθανε. Ούτε να ντρέπεσαι γιατί εγώ είμαι φυλακισμένος και να σιωπάς. Μη δε με τον δέσμιον αυτού. Αλλά τι, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού. Αλλά όπως εγώ κακοπαθώ τώρα μέσα στη φυλακή, έτσι και εσύ να τολμήσεις να μιλάς, κι αν τύχει να πάθεις κι εσύ, να κακοπάθεις κι εσύ, συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο. Και τελειώνοντας αυτήν την εισαγωγική παρέμβασή του, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι για αυτό το Ευαγγέλιο και εγώ πάσχω, δίνε τι αν και ταύτα πάσχω, αλλού καπεσχύνομαι. Και εγώ γι' αυτό πάσχω και είμαι στη φυλακή. Δεν ντρέπομαι όμως. Και γνωρίζεις που λέει ότι εκτός από αυτά τα δεσμά και τη φυλακή μου, γνωρίζεις ότι οι περισσότεροι από τους προηγουμένους μαθητάς μου και γνωστούς μου, και ας πω οπαδούς μου, αυτοί όλοι έφυγαν. Είδας τούτο ότι απεστράφησαν με πάντες η ενδιασία. Αυτοί οι μαθητές μου που είχα στην Ασία μου με αποστρέφονται τώρα. Είδα ότι απεστράφησαν με πάντες η ενδιασία. Ον εστί φύγελος και Ερμογέννης, ανάμεσα στους οποίους ονομάζει δύο από αυτούς τους μαθητάς του, οι οποίοι τώρα τον αποστρέφονται. Ον εστί φύγελος και Ερμογέννης, δώει έλεος ο Κύριος το νησιφόρου οίκο. Αντίθετα προς αυτούς, άσε λέει ο Θεός την οικογένεια του Ονησιφόρου, ο οποίος πολλές φορές με ανέψυξε, με ανέπαυσε, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη. Δεν τράπηκε που είμαι αλυσοδεμένος εδώ στη Ρώμη, αλλά ξεκίνησε από την Έφεσο και ήρθε εδώ στην Ρώμη για να με συμπαρασταθεί. Αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε. Ήρθε στη Ρώμη και με βρήκε και με αναπάβει και με φροντίζει φυλακισμένο όντα. Δώει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Ας τον δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα έλεος και χάρη. Και συνεχίζει με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, αποστολική περικοπή, που ζωγραφίζει πώς πρέπει να είναι ένας επίσκοπος, πώς πρέπει να είναι ένας ιερεύς, όπως ήταν και ο Άγιος Χαραλάμπης, ο Άγιος Χαράλαμπος. Και ας κάνω παρενθετικός εδώ, πριν δω την περικοπή, και μία φιλολογική παρέμβαση με το Χαράλαμπος και Χαραλάμπης. Το σωστό είναι Χαραλάμπης. Ο Χαραλάμπης του Χαραλάμπους, το Χαραλάμπη με έψιλον γιώτα, τον Χαραλάμπη χωρίς νι, ο Χαράλαμπες. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε όταν ακούτε στους ύμνους Χαράλαμπες σοφέ, Χαράλαμπες μάρτης. Αυτό είναι το σωστό. Το ο Χαράλαμπος του Χαραλάμπου είναι νεοελληνικό, είναι δημοτικό. Το αρχαίο είναι ο Χαραλάμπης του Χαραλάμπους. Εδώ λοιπόν στην περικοπή την αποστολική τη σημερινή, απευθυνόμενος προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει πώς πρέπει να είναι ένας επίσκοπος, ένας ιερεύς και κατ' επέκταση και ένας λαϊκός. Για όλους ισχύουν αυτά. Εσύ όμως, λέει, τέκνον μου, αντίθετα με αυτούς οι οποίοι με απεστράφησαν, και στη σημερινή εποχή παρατηρούνται όλα αυτά, δασκάλους και αγωνιστάς και ομολογητάς, να τους αποστρέφονται πολλοί οι μαθητές τους και μερικές φορές και να τους συκοφαντούν. Εσύ όμως, λέει, τέκνον μου, ενδυναμού εν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού. Εσύ να είσαι δυνατός με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και αείκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Και αυτά που έμαθες από μένα, να τα παραδώσεις και σε πιστούς ανθρώπους. Βλέπετε, όχι σε απίστους. Αν διαπιστώσει κανένας πως είναι άπιστη, τους αφήνει. Άφες, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σύ ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Μην κοιτάς την καλοπέρασή σου, το βόλεμά σου, την ανάπαυσή σου, την ευημερία σου, όπως κάνουμε οι περισσότεροι σήμερα από τους κληρικούς και μεγαλοσχήμονες, αλλά και τους λαϊκούς, καλοπέραση και ευημερία και χρήματα και καταθέσεις. Σύ ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Εσύ πρέπει να επιδιώκεις την κακοπάθεια, και το δικαιολογεί αυτό με τρία παραδείγματα. Γιατί να κακοπαθήσεις? Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Όταν πάει κανένας και στρατεύεται και κατατάσσεται ως στρατιώτης, ξεχνάει τα κοσμικά, δεν μπλέκεται στα κοσμικά, και η χριστιανική πολιτεία είναι στρατεία Χριστού, είναι στρατός. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αντι αρέσει. Δεν είναι να μιγνύεται στα βιωτικά, στα κοσμικά, για να είναι αρεστός αυτόν ο οποίος τον στρατολόγησε. Και ο Θεός μας στρατολόγησε όλους, είμαστε όλοι στρατιώτες Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, παράδειγμα άλλο από τον αθλητισμό, κάποιος είναι αθλητής, ου στεφανούτε, στο τέλος δεν βραβεύεται με στεφάνι, δεν τον στεφανώνουν, ου στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Αν δεν αθλήσει, αν δεν κάνει τον αγώνα του νομίμως. Και συνεχίζει και με ένα τρίτο παράδειγμα από τη γεωργική ζωή. Τον κοπιώντα γεωργών, δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνειν. Νόια λέγω. Ο γεωργός ο οποίος κοπιάζει στα χωράφια του, πρέπει αυτός πρώτος να απολαμβάνει τους καρπούς του. Και εσύ λοιπόν για να απολαύσεις καρπούς πνευματικούς από το έργο σου το πνευματικό, πρέπει να κοπιάσεις, να καλλιεργήσεις τις ψυχές των ανθρώπων και θα απολαύσεις πρώτος εσύ αυτούς τους καρπούς. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι ερμηνευτές οι οποίοι θεωρούν εδώ ότι δεν αποκλείεται να εννοεί ότι ακόμη να απολαύσει και τα μέσα της συντηρήσεώς του από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εσύ κηρύσεις το Ευαγγέλιο, καλλιεργείς τις ψυχές των ανθρώπων πνευματικά, ακόμη και αν συντηρήσει σωματικά από τον κόπο σου, αυτό δεν είναι κακό. Όπως ο Γεωργός κοπιάζει και απολαμβάνει τους καρπούς του, έτσι και ο εργάτης του Ευαγγελίου απολαμβάνει τους πνευματικούς καρπούς, αλλά και πρέπει και σωματικούς και υλικούς καρπούς να απολαμβάνει. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιον μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Στο κήρυγμά σου να μνημονεύεις τον Χριστό. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν και το θαύμα της Αναστάσεως εγιγερμένων εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, όπως εγώ κηρύσω την Ανάσταση του Χριστού, για το οποίο Ευαγγέλιο κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Και εξαιτίας του ότι κηρύττω αυτό το Ευαγγέλιο, τώρα βρίσκομαι εδώ στη Ρώμη φυλακισμένος από τα Ιεροσόλυμα, από κάτω, από την Αντιόχεια. Τον πήρα και τον πήγαν στη Ρώμη. Δεμένος ως κακούργος, ενώ κακοπαθώ κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Με έχουν δεμένο εδώ και είμαι φυλακισμένος σαν να είμαι ληστής και κακούργος. Αλλά ακούστε εδώ την φοβερή διατύπωση και διαπίστωση. Με έχουν φυλακίσει νομίζοντας πως θα με θυμώσουν, πως θα εμποδίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πως θα πάψει το Ευαγγέλιο να κηρύσσεται, όπως κάνουν πολλοί σε όλες τις εποχές και κάνουν και σήμερα. Αυτές τις ημέρες ακούστηκε απειλή από χίλια αρχιερέως, απευθυνόμενη προς γνωστό Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Πειραιός, ο οποίος είναι ελευθερόφρον και μεγαλόστομος και όχι δειλός, δεν πήραμε πνεύμα δειλίας, και τολμηρός, και ακούστηκε απειλή από άλλον αρχιερέα ότι και αυτή η φωνή του Πειραιός και μερικών άλλων φωνές σαν τη δική μου και άλλων σε λίγο θα σιωπήσουν. Μας φοβερίζουν και από πάνω αυτοί οι οποίοι προδίδουν την πίστη, προδίδουν την Ορθοδοξία, σιγά σιγά θα μας βάλουν και στη φυλακή και θα μας δέσουν, αλλά είναι σίγουροι ότι θα μας κάνουν να σιωπήσουμε, σε λίγο θα σιωπήσουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού ουδεύεται. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια δεν εκδιώκεται. Η αλήθεια έχει τον δικό της τον τόπο. Από τον τόπο της κανένας δεν μπορεί να τη διώξει την αλήθεια, ό,τι και αν κάνουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Έχω σημειώσει εδώ από τους ερμηνευτάς ένα σχόλιο που είναι πάρα πολύ καλό γι' αυτό. Μία ερμηνεία από τον Οικουμένιο είναι ότι ου συνδέδεται το κήρυγμα, αλλά περιπατεί. Αν κάποιον κήρυκα του λόγου τον φυλακίσουν και τον δέσουν, το κήρυγμα δεν δένεται μαζί του στη φυλακή, προχωρεί το κήρυγμα. Ου συνδέδεται, αλλά προχωρεί το κήρυγμα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μία άλλη, θα λέγαμε, πιο κυριολεκτική ερμηνεία. Λέει, νυν δε δεσμούνται μεν εχείρες, τώρα μου έχουν δέσει τα χέρια και τα πόδια στη φυλακή, αλούχη γλώτα, γλώταν γάρ ουδείς δύναται θύσε, αλληβηλία μόνον και η απιστία. Ακόμη κι αν μας φυλακίσουν, δεν μπορεί κανένας να δέσει τη γλώσσα μας, την γλώσσα την δένει η δειλία και η απιστία. Ποιος μπόρεσε να δέσει την γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο Λόγος του Θεού και η αλήθεια δεν πρόκειται ποτέ να φυλακιστεί και ποτέ δεν πρόκειται η αλήθεια να δεθεί. Και τελειώνει Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Γι' αυτό λέει κι εγώ, όλα τα υπομένω εδώ, εις τρόπον ώστε να μην εμποδιστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τέτοιος ποιμένας, σαν αυτόν που περιγράφει εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή, ποιμένας τολμηρός, θαραλέος, μέχρι θανάτου, ήταν και ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Χαραλάμπης, ο Άγιος Χαράλαμπος, για το οποίο το όνομα έχει την εξής πολύ, πολύ ωραία ενιολογική ανάλυση, το δύστιχο του Σκυναξαρίου. Κατηξιώθης χαράλαμπες εξήφους, από το ξήφος χαράλαμπες αξιώθηκες, κατηξιώθης χαράλαμπες εξήφους, τι αξιώθηκες? Και λαμπρότητος και χαράς των μαρτύρων. Χαρά λαμπρότης και λαμπρότητος, λάμπη, χαραλάμπης, και λαμπρότητος και χαράς. Χαράλαμπος είναι αυτός ο οποίος λάμπει, αυτός ο οποίος έχει χαρά, αυτός ο οποίος λάμπει από τη χαρά, αυτός ο οποίος έχει και χαρά και λαμπρότητα. Και ο Άγιος Χαραλάμπος με το ξύφος με το οποίο έκοψε την κεφαλή του αξιώθηκε και λαμπρότητος και χαράς. Θα σας πω μόνο δύο χρονολογικά στοιχεία για το τέλος του Αγίου Χαραλάμπους και τη συνέχεια του μαρτυρίου του με πολύ καλά διδάγματα, θα την δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Ο Άγιος Χαράλαμπος μαρτύρησε το 202 μετά Χριστό, στην αρχή του 3ου αιώνος, μόλις άρχιζε ο 3ος αιώνας, επί της εποχής του αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβίρου. Καταγόταν από την Μαγνησία. Ποια Μαγνησία? Τρεις πόλεις διεκδικούν την καταγωγή, τρεις επαρχίες διεκδικούν την καταγωγή του Αγίου Χαραλάμπους. Δύο Μαγνησίες υπάρχουν στην Μικρά Ασία και μία Μαγνησία υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, στο Βόλο. Ορισμένοι Έλληνες συγγραφείς, για να κερδίσουν τον Άγιο Χαράλαμπο για την Ελλάδα, αγιολόγοι θεωρούν πως ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος Χαραλάμπης γεννήθηκε στη δική μας τη Μαγνησία, εδώ στο Βόλο. Αλλά από τα στοιχεία όμως τα οποία λεπτομερέστερα κάτω θα δούμε στο Αρχονταρίκι, προκύπτει ότι μάλλον ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε σε μία από τις Μαγνησίες της Μικράς Ασίας, είτε αυτή που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη, είτε αυτή που βρίσκεται απέναντι από την Σάμο, στα μικρασιατικά παράλια. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι συνηγορούν υπέρ του ότι σε εκείνη τη Μαγνησία γεννήθηκε ο Άγιος Χαράλαμπος. Τιμάται όμως πολύ ο Άγιος Χαράλαμπος στην Ελλάδα. Διαρκώς οι ύμνοι λένε ότι η Ελλάδα σε τιμά, η Ελλάδα σε τιμά, η Ελλάδα σε τιμά. Γιατί τιμάται ο Άγιος Χαράλαμπος ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία? Διότι μετά τον αποκεφαλισμό του και το μαρτύριό του, το λείψανό του, το οποίο περιποιήθηκε η κόρη του βασιλέως Σεπτιμίου Σεβίρου, η οποία άλλαξε με τα θαύματα του Αγίου Χαραλάμπους και έγινε χριστιανή, η Γαλήνη, αυτή το έθαψε, και επειδή ο Άγιος Χαράλαμπος είναι πολύ μεγάλος θαυματουργός Άγιος, ιδιαίτερα κατά που λεμούσε παλαιά την μεγάλη μάστιγα της λιμικής νόσου της Πανόλους, η Πανόλης, μια φοβερή λιμική αρρώστια, μοίρασαν τα λείψανά του παντού σε όλα τα μέρη, εις τρόπον ώστε όταν προσκυνούν τα λείψανά του να γλιτώνουν από αυτή την καταστροφική νόσο, από την Πανόλη. Και ένα μεγάλο μέρος, ένα πολύτιμο μέρος των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους, η κάρα του, το κεφάλι του, βρίσκεται στη Θεσσαλία, στη Μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Και όντως πολλές φορές μέσα γίνεται λόγος ότι η Ελλάδα, η Θεσσαλία προσκυνεί την κάρα σου κτλ. Αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνεται λόγος για την Ελλάδα είναι το ότι απέκτησαν τα Μετέωρα, απέκτησε η Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου την κάρα, την κεφαλή του Αγίου Χαραλάμπους, την οποία προσκυνούν οι άνθρωποι και την έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Ο Άγιος Χαράλαμπος υπέστη φοβερά μαρτύρια. Τον έγδαραν με σιδερένια νύχια, τον σούβλησαν στο στήθος, τον έκαψαν μέσα στη φωτιά και επειδή από όλα αυτά γλίτωσε, τελικώς του έκοψαν το κεφάλι με το σπαθί. Και κατά τη διάρκεια που υφίστατο ο Άγιος Χαράλαμπος όλα αυτά τα βασανιστήρια, τα σβασάνους των αθέων, των τυράννων, έγιναν πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Αυτό το οποίο πρέπει σήμερα εδώ να μας μείνει και από την ανάλυση της Αποστολικής Περικοπής και από τον βίο του Αγίου Χαραλάμπους είναι ότι ιδιαίτερα οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι διάκονοι, οι κληρικοί αλλά και οι λαϊκοί δεν πρέπει να έχουμε πνεύμα βιλίας, πρέπει να έχουμε πνεύμα θάρρους, να μην φοβόμαστε να μαρτυρήσουμε για την πίστη μας, να μαρτυρήσουμε την πίστη μας, να προβάλλουμε την πίστη μας. Μέχρι του θανάτου έφτασε ο Άγιος Χαράλαμπος και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα. Δεν έχουμε πνεύμα δηλίας και να συγκακοπαθούμε και όχι σαν τους καλοπαρασάκηδες, τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου. Σε μια άλλη περίπτωση το λέω πολύ συχνά, ο Απόστολος Παύλος παραπονέθηκε για άλλους μαθητάς του. «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον ίν αιώνα». Ο Δημάς με εγκατέλειψε γιατί αγάπησε τα γλέντια, τις διασκεδάσεις, την καλοπέραση. Λουκάς μόνος εστίμεται μου. Ο Λουκάς μόνος είναι τώρα μαζί μου. Εμείς έχοντας πνεύμα θάρρους, πνεύμα ομολογίας, σε αυτούς τους δύσκολους πνευματικά καιρούς που περνούμε, το απόγευμα στην ομιλία που θα κάνω στον Ασκό, στην ενορία του Πατρός Φωτίου, θα σας παρουσιάσω σε όσους έρθετε με το πούλμαν. Θα σας παρουσιάσω εκεί πόσο δύσκολη είναι η εποχή μας σήμερα με την πανέρεση του οικουμενισμού και πόσο θάρρος πρέπει να επιδείξουμε, διότι υπάρχει μία καταιγίδα, μία φύλλα, ένας κατήφορος αιρετικός, ο οποίος τίνει να τα παρασύρει όλα. Και εμείς αδιαφορούμε. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα θάρρους. Σύ ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού.